Bijušais Latvijas hokeja izlases aizsargs atvērs tribūnu savas dzimtajā Ogrē, izveidojis hokeja akadēmiju, kas nākotnē vēlas darboties līdzīgi kā hokeja skola Rīga. Pagaidām gan tribūnu savu akadēmijai garš ceļš ejams, lai izveidotu kluba piramīdu, bet viņš ir apņēmības pilns to izdarīt vairāk stāst atvērs tribūnu savas.
Sākam te projektu Ogrē, ceram izveidot nopietnu konkurentu, tā teiksim, bērnu hokejā un turpmāk arī visos pārējos līmenī. Rīga, Ogre, vislakām mums viss nolica, liels ir bērnu daudz, ir kāpēc gan ne. Tikai halli viena, bet nu arī ar to mēs tiksim.
Pašvaldība ir interesēta?
Pagaidām ne, bet viņi arī interesēti bērnu attīst, bet mēs tā kā tikko jauns veidojums vēl viņi skatās, kādi mēs esam, cik nopietni esam, es domāju, ka... Uz nākamā sezonu sākuma varētu būt, kad arī viņi mums atbalstīs. Cik mēs varam, cik ir ogrē, mēs sākam ar mazajiem pašiem pirmiem soļiem, un tad skatīsimies, kā būs, un varbūt kāds nāks tie, kas ir aizgājuši.